Tā, lai pulkstenis ir 17.00 un mēs varam sākt ārkārtas domas sēdi. Darba kārtībā mums ir viens jautājums par domas priekšsēdētāju pirmā vietnieka sadarbības jautājumos ievēlēšanu. Mums nav jābalso par darba kārtību, jo ārkārtas domas sēdē tā tiek izsludināta un noteikti jau iepriekš. Tāpēc varam uzreiz pāriet pie šī jautājuma izskatīšanas un apspriešanas. Un, mums, lai varētu strādāt, līdzīgi kā pirmajā domas priekšsēdētāja ievēlēšana ir jāizveido balss skaitīšanas komisija. Un mans priekšlikums ir, ka iespējētu, ja vairākums to atbalstītu, arī, tā teikt, izmantot to pašu balss skaitīšanas komisiju, kāda mums bija pirmajā domas sēdē, tas ir apstiprināt 5 cilvēku sastāvā un personālu tos pašus faktiski deputātus, kuri jau bija, un arī es saprotu, ka viens bija ne deputāts, ko izvirzīja Bruno Jurševits kungs. Kolēģi, kādas domas par balss skaitīšanas komisiju ir, kādi citi priekšlikumi? Deputāts Kristovskis lūdzu.
Vēlētos varbūt dzirdēt kaut kādus pamatojumus tam, kāpēc mēs tikai vienu priekšsēdētāju vai kaut kas ir mainījies, ir struktūra un kāpēc tieši šis priekšsēdētājs. Jo līdz šim bija doma, ka priekšsēdētājiem bija 3 vietnieki un kāpēc tie pārējie netiek vēlēti, kāpēc ir maz svarīgi.
Nu, mēs šobrīd gribam iet uz priekšu, ja tā var teikt, soli pa solim, ja? Protams, ka katrs vietnieks ka katrs vietnieks ir jālūdzu.
Diemžēl augstīgi šajā zālē un skaņa ir tā, ka būtu vēlams, ka nodrošināt tā, lai cilvēki normāli dzirdētu.
Nu, es mēģināšu runāt vairāk mikrofonā. Pievirzīšu viņu tuvāk, ja tik tiešām ļoti slikti dzirdams, kā tagad. Tagad labāk? Neko nedzird. Jā? Ok. 1, 1, 1, 2, 3. Neskan vispār. Viņš vispār
strādā?
Nedzird neko, viņš praktiski nestrādā. Nu, es mēģināšu runāt skaļāk, kamēr mēs šos tehniskos jautājumus atrisinām, kolēģi. Ja? Tātad uz deputāta Kristovska jautājumu es gribu atbildēt, ka mēs, ja es šinī gadījumā, kā šī jautājuma rosinātājs, mēs vēlamies iet uz priekšu soli pa solim. Būtu svarīgi, lai domas priekšsēdētājs nav viens, ja, pašlaik, lai būtu ievēlēts viens vietnieks. Un tālāk jau, kā mēs jau to iepriekš konstatējām, pirmajā domas sēdē mēs vienmēr varam arī tai skaitā par personālijām piedāvāt jaunus priekšlikumus un, un ja tādi būs, tad mēs arī virzīsimies uz priekšu un skatīsim nekavējoties arī šos jautājumus. Tā kā šeit nav nekādas pretrunas un mēs vienmēr esam gatavi uzklausīt arī citus priešlikumus. Un ja Latvija un Ventspilī būs ļoti konkrēti priešlikumi, arī mēs nekavēsimies tos virzīt. Vai ir vēl varbūt kādi jautājumi par, nu, par šo tēmu? Nav. Tad es atgriežos, lūdzu, kolēģi, pie savu jautājumu par balss skaitīšanas komisiju. Ja varbūt arī bija slikti dzirdams, mans priešlikums bija balss skaitīšanas komisiju izvirzīt un apstiprināt tādā pat sastāvā un skaitā, kāda bija pirmajā domas sēdē, domas priekšsēdētāju vēlēšanās. Lai nekas mums te nebūtu garī jāmaina. Vai ir kādi citi priešlikumi? Nav. Lūdzu, kolēģi, tad balsojam par šādu priešlikumu. Jā, lūdzu. Kaudzu? Kā tā nav, es redzu, viņi ir. Jā, viņi ir gatavi piebiedroties, ja tāds būs mūsu balsojums. Lūdzu, kolēģi, kurš par šādu priešlikumu par? Paldies. Visi deputāti atbalsta šādu priešlikumu, tā kā balss skaitīšanas komisija mums ir. Jā, nu, laikam jāsaka, ka viņai balss skaitīšanas komisijai jāiet apspriesties, lai, jo mums viss sākas no jauna, lai ievēlētu vadītāju. Tā kā lūgums valsts skaitīšanas komisijai tad sapulcēties un mēs 5 minūtes pārtraukums vai 3 minūtes, ja tas būs pietiekoši. Tā, es saprotu, ka jūs esat lēmumu pieņēmuši, lūdzu informējiet mūs, ko valsts skaitīšanas komisija izlēma. Kornas kundze, jā, lūdzu. Jā, Kornas kundze, lūdzu. Paldies. Vai šis lēmums jāapstiprina? Nav jāapstiprina. To viņi no savu vidus izvēla. Kolēģi, es tad vēlos jūs informēt, ka līdzīgi kā domas priekšsētāja vēlēšanās arī šeit tiks izdalīti biļeteni un tiks izvirzīti kandidāti, izdalīti biļeteni, vēlēšanu biļeteni un katrs no mums var, teiksim, izvirzīt. Katram deputātam ir tiesības izvirzīt kandidātus. Un tad, kad balsosim, tad var balsot par vienu kandidātu, bet jāizsaka attieksme pret visiem biļetenā, vēlēšanu biļetenā iekļautajiem kandidātiem. Vienīgā atšķirība no domas priekšsēdētāju vēlēšanām ir, ka lēmumu pieņem ar balsu vairākumu no klātesošo deputātu skaita. Citu atšķirību nav. Tiksim, procedūra ir līdzīga. Un es tagad varbūt tad pārējām pie konkrētu kandidātu izvirzīšanas. Es vēlētos izvirzīt Latviju un Ventspilī deputātu vārdā savu mūsu kandidātu. Un tas ir Guntis Blumbergs, mūsu kolēģis, ievēlēts arī jau vairāk kārtīgi par deputātu. Guntis Blumbergs arī līdz šim strādāja par domas priekšsēdētāja pirmo vietnieku sadarbības jautājumos. Es gribu teikt, ka viņš ļoti labi tika galā ar šiem pienākumiem un viņam ir ļoti liela pieredze. Mēs kā kolēģi strādājam kopā jau no 96. Gada, tā kā ļoti ilgi. To mēs strādājam par domas priekšsēdētāja vietnieku tieši sadarbības jautājumos un strādā varbūt netik ilgi, bet viņa raksturs un viņa kvalitātes viņa kompetencija ļoti piemērota šādam darbam, jo jau pats vārds sadarbība norāda uz to, ka jābūt cilvēkam ar ļoti labām komunikācijas spējām, ar spēju atrast labus kontaktus, atrast sadarbības partnerus, un tas viss Guntim pilnībā piemīt. Pie tam šī sadarbība ir ne tikai pilsētas ietvaros ar nevalstiskajām organizācijām, ar komersantiem, ar jebkuru biedrību vai juridisko personu. Šī ir sadarbība neapšaubām visplašākajā mērogā un, protams, arī valsts mērogā. Un, kā jau es teicu, es esmu pārliecināts, ka Guntim šīs kvalitātes, šī kompetence un arī ļoti liela pieredze ir, un viņš ļoti sekmīgi varētu turpināt pildīt šo darbu. Bez tam, protams, tas ir jautājums, ko varbūt mēs arī izskatīsim un veiksim korekcijas par citiem pienākumiem, kas ir šī vietnieka kompetencē. Līdz šim tas bija arī no tādām lielām jomām. Tās bija veselības aizsardzība, bija arī sports, protams, kur Guntis ir ne tikai bija kā tā bija no domas vadības viņa atbildība, bet arī viņš pats ir ļoti dziļi un ļoti personīgi sporta jomā iesaistīts. Un skaidrs, kā jau es teicu, ka iespējams arī šai pienākumu sadalē starp vietniekiem, kuri ar laiku iespējams mēs ievēlēsim vēl kādu. Es ceru, ka šodien mēs ievēlēsim šo vienu. Varētu mainīties, bet nu, to mēs izdarīsim savstarpējas konsultācijas un pieņemsim vajadzīgos lēmumus. Es no savas puses lūdzu atbalstīt Guntu Blumbergu, ņemot vērā to, ko es minēju. Paldies! Vai kolēģi ir vēl kādi citi kandidāti? Lūdzu? Nav, es saprotu, uzreiz nav neviens. Tad mums jānobalso par to, ka lūdzu, Kristaus Kungs.
Ja drīkst, varbūt, var uzdot jautājumu.
Protams, lūdzu.
Tad es gribētu pēc Vītoļa kunga, pēc domas priekšstādētāja cildinošajiem vārdiem uzdot jautājumu Guntim Lumbergam, kā noslēdzās tas periods, kuru viņš vadīja, kad deputāti kandidāti pirms 4 gadiem tika ievēlēti domē un tika veidotas domas komisijas padomas un komitejas. Kā zināms, tā Gunts Lumbergs gan no deputātiem, gan no pilsētas iedzīvotājiem. Gunts Lumbergs bija tas, kas mums informēja par to, ka mums ir jāizvirz savu kandidātu, kurās komisijās mēs gribam strādāt, kurās padomēs mēs gribam, kādas mēs gribam savus Ventspils pilsētas iedzīvotāju pārstāvus. Un nevienam, teiksim, no, neviens no šiem mūsu mēģinājumiem faktiski vai nu pilnībā netika ņemts vērā, vai visu, vai tikai daļēji tika ņemts vērā. Tad jautājums ir Guntim Lumbergam, vai sākot šo cēlienu, ka droši vien domas pārvaldes institūcijās un vienībās arī iespējams kādam no deputātiem, kur nepārstāv partija Latvijā un Ventspilī, tad tiks piedāvāts strādāt šajās domas institūcijās un pārvaldes vienībās, tad būs tāda paša attieksme, kā tā bija pirms 4 gadiem. Vai mainīsies, ja ņems vērā mūsu pašu gribu, ja jūs saiesiet kopā ar Vītoļa kungu vēl kādiem no vairākuma ar Vačtau kungu jūs saiesiet kopā, un tad visi 7 izlemsiet par to, vai Dacei Kornai teiksim, strādāt tajā komisijā, kurā viņa vēlas, vai tomēr teiksim, viņa ielikt brīvā laika pavadīšanas komisijā.
Arī iepriekšējā sasākumā lēma projekts nevarēs sagatavot, un doma vienmēr lēma visi 13 deputāti, kā mēs šobrīd esam, tā ir 4 gadus atpakaļ. Nu, es domāju, ka mums kopā arī, tad arī šoreiz ir jāveido šīs komisijas, un kā mēs balsosim, un tāds arī būs, un kā es arī ietekmētu. Visu to izsekmēs deputāti, un kopā arī veidosim tās komisijas.
Jā, paldies. Varbūt vēl ir kādi jautājumi Dumbar kungam. Kristos kungam ir vēl jautājums, lūdzam.
Nu, tad, Dumbar kungs, mēs turam jūs pie vārdu, ja drīkst. Tā, publiski, tātad mēs saņēmām solījumu, tātad, ka visi kopā, nevis kāds konkrēt atsevišķi personu šauro rokā, taisa nolems, kurš kurā komisijā, kurš piedalāt, bet tā tiks ievērots proporcionālāts.
Lēmuma projekts un arī balsosim.
Tikai balsosim, bet nevis tātad šajā lēmuma projekta gatavošanas procesā mēs nepiedalīsim.
Bet kā es varētu, mums ir būs kopies darbs, ka mēs komisijas kopā arī skatīsim, un tad virzīsim uz domu, balsosim.
Nē, nu, iepriekšreiz arī virzīju uz domu, kā jūs zināt, teiksim, jā, tātad, tiesas procesi ļoti noslēguma par to un visos iepriekšējā instancēs jau ir diezgan skaidri ir pateikts, ja, ka deputātiem ir līdztiesība un ka katrs deputāts pats nosaka savu likteni, nevis citi deputāti viņa likteni. Esam jau tādā vienkārši nu, rastā veidā, bet arī domas pārvaldes institūcijās, kurās piedalās deputāti, ievēro proporcionālā kādu un visu to pārējo. Tad to jūs saprotu, ko es jums prasīju.
Jā, Rīgas kolēģi, es varbūt mazliet gribēju tiemis skaidrīt šajā jautājumā. Jums būs iespēja vēl uzdot jautājumus. Kristos kungs, jā. Es mēģināšu ieviest kaut kādu skaidrību un pakomentēt.
Tad jūs soli, ka būs pārnāk?
Nu, ļaujiet man izstāstīt. Un pēc tam jūs varēsiet uzdot vēl jautājumus. Tātad, atbilstoši likumam komitejās, deputātus ievēl proporcionāli vēlēšanu rezultātiem. Tā kā šis princips tika ievērots ar iepriekšējā sasaukumā, lai kāds arī ko neteiktu šodien, un ja man atmiņa neviļ, tad toreiz visi deputāti balsoja vienbalsīgi par to lēmumu projektu, kur bija sagatavots komitejas sastāvs. Es to pilnīgi skaidri atceros.
Es balsoju pret to, lai...
Kristoska kungs, es pilnīgi skaidri atceros, ka visi deputāti toreiz balsoja par piedāvoto lēmumu projektu par komiteju sastāvu. Un komitejās bija ievērots šis te princips, atbilstoši tā laika un arī tagad spēkā esošajam likumam.
Es nepārtraucu
jūs. Es jūs nepārtraucu, Kristoska kungs. Es jūs nepārtraucu. Ļaujiet man pabeigt. Tātad šo principu neapšaubām, ka es esmu pārliecināts, jebkurš no mums ievēros arī turpmāk komitejās ievēlēsim proporcionāli. Attiecībā par komisijām. Šobrīd komisijas turpina darbu tās, kas ir, bet šeit ir jautājums, ka mums jāvienojas kopīgi, vai komisijas skaits paliek tāds, kā bija iepriekšējā sasaukumā un tāds, kā ir pašlaik, jo dzīvi tu nevar apstāties, šīs komisijas turpina sanākt, ja? Un, vai arī mēs kaut ko mainīsim. Un tad jau tiks iesniegti priešlikumi, un es gribu uzsvērt, ka komisijās strādā ne tikai deputāti, ja, bet ir ļoti plaša pārstāvniecība. Tā skaitā to jomu speciālisti, kāda šī komisijas ir, izglītības, sports un tā tālāk. Ja. Vai mums vajadzīgi tik daudz komisijas kā pašlaik? Tas būtu kopīgi mums jālem, un faktiski tur jābūt ir argumentiem, kurus mēs sagatavosim. Jā, šajā jautājumā ir tiesvedība, kura nav beigusies, bet es domāju, ka arī šeit jautājums ir skaidrs, un arī šeit mēs iespēju robežās, kā tas arī ir rakstīts par komitejām, ievērosim proporcionalitātes principu. Paldies, tāds bija mans komentārs. Tāds bija mans komentārs. Tāds bija mans komentārs. Iespējami robežās līdzīgi kā komitejās.
Mūsu tiesāšanās procesam bija pilns pamats.
Es ļoti ceru, ka mums šīs tiesvedības beigsies, ja, jo tas prasa nevajadzīgas mūsu resursus pašvaldības. Ja, un mums jāmēģina vienoties par visu, kas iespējams bez tiesvedības. Lūdzu, vai vēl ir jautājumi Blumberga kungam?
Bet tiesvedības nonāk tikai tad, ja ir pārkāpums. Un pārkāpums, ja nebūtu bijis pārkāpums, tad nebūtu arī tiesvedības.
Tāds ir jūsu vērtējums.
Tas ir tas, kas ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ārkārtīgi svarīgi zināt jūsu nostāju, lai Blumbergs, kā jūsu pirmais vietnieks, risinot šos jautājumus, zinātu princips, tiesiskos princips, saskaņā, ko ir jāveido dažas Ventspils pilsētas doma, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un otrs jautājums ir, Blumberga kungs, kā zināms, jūs atbildat par sportu un futbola komanda Ventspils, kurā ar kuras pārvaldību jūs esat ļoti cieši bijis saistīts, ir iekavusies ļoti lielos sastāvus, skandālus, ja teiksim, pat īpašnieku diskvalifikācijās, tam līdzīgi, kā jūs raksturot savu lomu, kāpēc jūs nepamanījāt visu to, uz ko vēl futbols uz tādu bēdīgu galvenes.
Es, kad 2012. Gada aprīlā mērā kļūt par futbola klubu prezidents, tieši gads, laikā Ventspils futbola klubs izcīnīja, es varētu atcerēt divus čempionu nosaukumus, Latvijas kausību, kur vienmēr bija vedernieki. Mēs trīs gadus pēc kārtas saņēmām valsts ieņēmuma dienas pateicību par ļoti pareizi nomaksātiem, daudz nomaksātiem nodokļiem. Un jūs, Kristofs kungs, kas ir sabiedriskais konsultants un lielums ir zināšanas uzņēmēju darbībā, saprotiet, ka futbola klubs ir sijākuma biedrība, kurā vienam no dalībniekiem pieder vairāk par 50%, tad kurš nosaka visu to kārtību un dienas kārtību. Tāpēc, ka ir pieņemts arī lēmums, mēs jau centāmies iepriekš, pārklāt savu taisu, kuras vēsturiski izveidojušās ir vienkār atsaucība un sadarības nebija, un šobrīd mēs esam pieņemti kā es kā par sporta atbildīgais jaunais IFK, jauniešu futbola klubs Ventspils, startēt iekšējā līgā.
Jā, es varu
sijāt, augšiem sabiedrībā grūto saprast, tā nav vietnība, kas ir sijāt, kur visus lēmumus, skaņojot ar valdu, neskaņojot ar valdu, citiem partneriem, diemžēl, nu ne diemžēl, bet pieņemt tam, kam ir vairāk kā 50%. Un šī biedrībai, kur pārstāvā Aldāša Škālus, bija 50,09%.
Jā, es kolēģi gribētu piebilst pie tā, ko teica deputāts Blumberga kungs, divus ļoti svarīgus aspektus. Pašvaldībai šajā te SIA ir 14%, tā, ja, Gunti?
11%.
Es atvinu, es 11 jau, ja. Tātad, un mēs pēdējo gadu laikā vairāk kārt esam mēģinājuši šo te, šīs te daļas pārdot, tas vēsturiski ir palikuši mums, ja, no daudzas gadus atpakaļ jau, ja, un nav pieteicies neviens gribētājs, un, diemžēl, mums nav izdevies pārdot šīs daļas. Līdz ar to pašvaldība vēl ar vienu ir dalībnieks, bet mēs nevaram nekādā veidā ietekmēt lēmumus. Tas ir viens aspekts, otrs aspekts ir ļoti būtisks. Mēs nekad neesam kā pašvaldība finansiāli atbalstījusi FK Ventspils, kā profesionālu kā profesionālu futbola klubu. Mēs vienmēr esam atbalstījuši jauniešu futbolu. Un pašlaik pašvaldībai nav nekādas juridiskas, un es teiktu arī morālas atbildības, vēl jau vairāk Blumberga kungam par to, kā šis te klubs pašlaik izskatās. Jā, to saistā ar Ventspils vārdu, tas nav patīkami, tā nav laba publicitāte mums, par to nevienam nav šaubu, bet mēs esam izdarījuši visu, kā es saku, vairāk gadu garumā mēģinājuši pārdot šīs daļas, finansiāli neesam atbalstījuši. Tad, kad tik tiešām tur bija citi īpašnieki, un Blumberga kungs tur bija arī kā arī amatā ļoti konkrētā, jā, tad nekas tam līdzīgs nebija un arī bija ļoti augsta līmeņa sasniegumi. Vai ir vēl kādi jautājumi Blumberga kungam? Nav jautājumi. Tad, kolēģi, mums jānobalso, jo es saprotu, nav vairāk nekādu priešlikumu par to, ka mēs pārtraucam kandidātu izvirzīšanu šim amatam. Lūdzu, kurš par? Paldies. Visi deputāti atbalsta. Tad man lūgums vēlēšanu komisijai sagatavot vēlēšanu zīmes un iekļaut šajā te vēlēšanu zīmē vienu kandidātu Gunti Blumbergu. Lūdzu, tiek izsludināts pārtraukums. Es ceru, ka 10 minūtes būs pietiekoši. Ja? Paldies. Tā, kolēģi, visi deputāti, visi klātesošie deputāti ir saņēmuši vēlēšanu zīmes, tā kā lūgums paust savu attieksmi pret izvirzīto kandidātu. Ir izvirzīts viens kandidāts, jums ir iespēja vai nu balsot pret, par, vai arī atturēties. Lūdzu, kādi jautājumi? Čeporjus kungs, lūdzu. Vai vēl kāds vēlas izteikties pirms balsošanas? Nevēlas? Lūdzu, kolēģi, tad lūgums paust savu attieksmi. Ierakstot vēlēšanu zīmē konkrētu vērtējumu un tālāk jau turpināsim sēdi. Tavs kungs, lūdzu.
Jā. Ņemot vērā Edgara Čeporjus kungu teikto, es arī gribētu tomēr dzirdēt šodienas pirmajā sēdē deputāts Edgars Čeporjus kungs izvirzīja ļoti konkrētu priekšlikumu, un viņš arī izvirzīja ļoti konkrētu datu, kurā aicinā nu, visus deputātus uz atklāt un konstruktīvu un visu iesaistīt kopīgu sarunu. Un mums jau piedāvā, tā teikt, jaunas amatpersonas, un mēs nezinām, kas notiks rīt, vai varbūt kāda nakts sēda arī tiek sasaukta, un tam līdzīgi jūs izlemsiet, ka tas ir svarīgi, bet varbūt, ka tomēr būtu vērts sākt no tā gala, ka mēs tiešām zinām, kāda būs struktūra, zinām, kāds būs komisijas, par ko jūs runājat, kāds būs padomas, kāds būs komitejas. Vienojamies par to, kā viņš tiks sastādīts. Princips par proporcionalitāti konstitucionālajās principos bija nostiprināts kopš Latvijas valsts izveidas pirmsākumiem un tam līdzīgi. Nu, teiksim, jūs bijat piemirsuši, tā kā mums būtu ļoti labi, būtu ļoti labi, kā es gribētu dzirdēt attieksmi pret vai par priekšlikumu, kuru izvirzīja pirmā sēdes daļā deputāts Čeporjevs.
Jā, es jau, manuprāt, ja es pareizi atceros, es jau atbildēju. Pirmajā domas sēdē, ka es piekrītu tikties, es esmu pierakstījis šo laiku. Man personīgi nav nekāda problēma tikties jebkurā formātā vai visiem vai mazākā skaitā. Tā kā visi mēs esam deputāti un nekādā gadījumā nebūs tā, ka mēs te viens no otru slēpsimies. Ja? Tā kā mēs esam gatavi tikties un pārunāt un ir pietiekoši daudz jautājumu un atbildēt uz ļoti konkrētiem jautājumiem. Ja ir pārliecība, ka šādā te formātā kaut kas mums izdosies labāk, virzīties uz priekšu, kāpēc ne. Bet pašlaik mums ļoti konkrēts jautājums, es piedāvāju to atbalstīt, jo tas nav pareizi, ka faktiski tikai viena amatpersona ir ievēlēta, bet ir pietiekoši daudz kopīgs darbs mums ar konkrētām arī amatpersonām, kas būs jāievēl mums kopīgi un par ko būs jāvienojas. Tā kā lūgums pašlaik pievērsties izskatāmajām šim jautājumam, bet kā jau es teicu, es personīgi un es pārliecināts, ka arī kāds no kolēģiem ir gatavs piedalīties Čeporjevs kunga laikā, vienosimies par vietu. Nekādas nakts sēdes, ko pieminēja Kristovs kungs, nav plānotas, vismaz ne mums, un arī domas sēdes nav plānotas naktī, tā kā strādāsim. Vai vēl kāds vēlas izteikties pirms balsošanas? Nevēlas. Nu, tad lūdzu, kolēģi, es vēlreiz aicinu izteikt savu attieksmi. Ja visi deputāti ir savu attieksmi izteikuši, tad nododām vēlēšanu zīmi. Tiek izsludināts pārtraukums, kolēģi. Balss skaitīšanas komisija dodas konstatēt rezultātu un izvērtēt vēlēšanu zīmes. Tā kā 10 minūšu pārtraukums. Lūdzu vārds Balss skaitīšanas komisijas vadītājai Dacei Kornai.
Valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka sadarbības jautājumos vēlēšanas. Balsu skaitīšanas protokols numur 1 Ventspilī 2021. Gada 5. Jūlijā. Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka sadarbības jautājumos amatam izvirzīts viens kandidāts – Guntis Blumbergs. Balsojumā piedalās 12 Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes deputāti. Guntis Blumbergs, Edgars Čeporjus, Igeta Gredzena, Andris Grigalis, Bruno Juševics, Dace Korna, Ģirts Valdis Kristovskis, Kristīne Lemberga, Didzis Uršinieks, Normunds Kūpuls, Jānis Vītoliņš, Kārlis Vočtavs. Atklātai balsošanai izsniegtas 12 vēlēšanu zīmes. Pēc balsošanas pabeigšanas tiek konstatētas derīgas vēlēšanu zīmes 12. Nederīgas vēlēšanu zīmes nav. Deputātu balsojums derīgajās vēlēšanu zīmēs. Par izvirzīto kandidātu Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka sadarbības jautājumos amatā. Guntis Blumbergs. Par 7 balsis, pret nav, atturas 5 balsis. Par Andris Grigalis, Igata Gredzena, Kārlis Vokštavs, Guntis Blumbergs, Jānis Vitoliņš, Kristīne Lemberga, Didzis Ošanieks. Atturas Edgars Čeporjus, Ģirds Valdis Kristovskis, Dace Korna, Bruno Juševics, Normunds Pūpuls. Ar balsu vairākumu lēmums par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju pirmo vietnieku sadarbības jautājumos ir pieņemts. Par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju pirmo vietnieku sadarbības jautājumos ir ievēlēts Guntis Blumbergs.
Jā, kolēģi, tā kā ar to arī mēs ārkārtas domas sēdi beidzam šodien, un nākamā domas sēde tiks, jūs tiksiet informēti. Es saprotu, ka visiem oficiālajie e-pasti, kurus jūs paši esat uzrādījuši, ir. Tās, tieksim, pirmās domas sēdes laikā viņi tika vēlreiz jums izsniegti un aktualizēti. Kārtējā domas sēde tiek izsludināta nevēlāk kā 3 dienas pirms domas sēdes, un ārkārtas domas sēde nevēlāk kā 3 stundas pirms. Ja? Tā kā jūs tiksiet saulēcīgi informēti gan par laiku, gan par vietu, gan par piedāvāto darba kārtību. Paldies visiem par darbu šodien. Lai veicas. Domas sēde slēdz.